คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com 6ฟีเจอร์สุดเจ๋งบน iPhone ที่คนมักมองข้ามแต่เราอยากให้ลองเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าของจริงช่วงนี้กระแสเปลี่ยน iPhoneทุกปีกำลังมาแรงหลายต่อหลายคนกำลังถกกันว่า iPhone นั้นอาจจะเป็นมือถือที่คุ้มค่ากว่าหากเราใช้งานและเปลี่ยนตามปีทุกรุ่นซึ่งแน่นอนว่าแอป Discuss เองคงบอกไม่ได้ว่ามันคุ้มกว่าจริงไหมเพราะสำหรับบางคนอาจมองว่าการซื้อมาแล้วเก็บไว้ใช้นานนั้นเลยนั้นน่าจะตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากกว่าเนื่องจากเครื่องไม่เสียก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนแต่กับบางคนที่อาจมองโทรศัพท์มือถืออีกแบบอาจจะคิดต่างกันออกไปดังนั้นประเด็นนี้คงต้องปล่อยให้เป็นนานาจิตตังแทนละกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่แอป Discuss ทำได้อย่างแน่นอนคือการเพิ่มพูนเทคนิคการใช้งาน iPhone ให้คุณผู้อ่านและผู้ที่ติดตามเราสามารถใช้มันได้อย่างคุ้มค่าในทุกอนูและในวันนี้เรามาพร้อมกับ6ฟีเจอร์ที่บรรณาธิการเราลงมติแล้วว่าดีแบบสุดๆแต่คนมักจะมองข้ามกันไปบน iOS รับรองเลยว่าจบจากบทความนี้ไปเพื่อนๆจะสามารถรัดเอาประสิทธิภาพของ iPhone ที่มีอยู่ในมือได้อย่างคุ้มค่าจนแทบไม่อยากจะเชื่อบทความนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่คุณสามารถฟังแทนการอ่านได้เพียงแค่กดเปิดฟังจากปุ่มด้านบนเท่านั้นเองอ้อและเนื้อหาแทบทั้งหมดบนแอป Discuss สามารถเลือกฟังแทนการอ่านได้นะถ้าต้องการอาจเอาไว้ฟังชิวๆเวลาขับรถก็ได้นะเราจ้างเสียงจากพี่ Google มาเล่าข่าวให้คุณฟังแล้วถ้าน้องอ่านผิดอ่านตกอ่านพลาดก็ให้อภัยน้องหน่อยนะน้องเป็น AI กำลังหัดอ่านนั่นหนึ่งเก็บทุกบัตรสมาชิกสำคัญไว้บน iPhone ด้วยแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์หรือ Walletแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์นั้นอยู่คู่ iPhone มาช้านานอย่าสับสนกับแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ใช้กับโครงการคนละครึ่งนะแต่กลับเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ iPhone ในประเทศไทยเรามองข้ามกันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้อาจเพราะระบบ iOS ในประเทศไทยนั้นยังไม่รองรับการใช้งาน Apple Pay จึงทำให้หลายๆคนไม่สนใจที่จะเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาดูเลยแม้แต่น้อยแต่จริงๆแล้วนี่คือฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เป็นอันดับต้นๆของ iPhone เลยก็ว่าได้แม้จะกับชาวไทยเราที่ไม่มี Apple Pay ให้ใช้งานก็เถอะแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิตเข้าไปในแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์ได้แต่เราสามารถเก็บบัตรสมาชิกต่างๆของเราในรูปแบบดิจิทัลและไปใช้งานกับร้านที่รองรับบัตรแบบดิจิทัลไว้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ยกตัวอย่างร้านที่รองรับฟีเจอร์เก็บบัตรในแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยก็เช่นบัตรสมาชิกจาก NESPRESSO Nike การบินไทย Royal Orchidธนพรคลินิกหรือแม้แต่โชว์รูมรถยนต์อีกหลายๆที่เช่นธัญบุรีกรุ๊ปฮอนด้าธัญบุรีเป็นต้นซึ่งหลายบัตรก็จะแสดงแต้มสะสมอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้เราเห็นกันเลยด้วยโดยวิธีการหลักๆนั้นก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของร้านค้านั้นๆมาติดตั้งลงบน iPhone ของเราจากนั้นก็ออกบัตรผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวเพียงเท่านี้ก็จะได้บัตรสวยๆมาอยู่ในวอลเล็ตของเราแล้วล่ะยกเว้นการบินไทยที่ต้องทำการขอบัตรผ่านทางเว็บไซต์สมาชิก ROP ธนพรคลินิกและฮอนด้าธัญบุรีที่ต้องสแกนออกบัตรฟรีจากหน้าสาขาโดยตรงนอกจากนี้กับร้านค้าที่ยังไม่มีบัตรในรูปแบบดิจิทัลให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเราก็สามารถใช้บริการฟรีจากเว็บไซต์อย่าง Passport หรือแอปพลิเคชันฟรีบน iPhone เองอย่าง STOCARDมาเป็นตัวช่วยในการสร้างบัตรให้กับเราซึ่งสามารถเอาไปใช้ที่ร้านจริงๆได้ด้วยโดยข้อแม้มีเพียงอย่างเดียวคือบัตรสมาชิกที่เป็นบัตรแข็งของร้านนั้นจะต้องสามารถใช้งานด้วยการยิงบาร์โค้ดได้และเราต้องทราบเลขที่สมาชิกเลขที่บาร์โค้ดบัตรสมาชิกของร้านนั้นก็จะเป็นอันทำได้แล้วละยกตัวอย่างในบ้านเราก็เช่นบัตรสมาชิกอีเกีย Family Club และบัตรสมาชิกแมคโครเป็นต้นเพียงเท่านี้ก็จะลดปัญหาจำเลขบัตรหรือหาบัตรอีเกีย Family Club หรือแมคโครไม่ได้เวลาไปซื้อของแล้วล่ะนอกจากนี้สำหรับวัยทำงานทั้งหลายอย่าลืมเพิ่มบัตรประกันสังคม ของเราเข้าไปใน Apple Wallet เพื่อเก็บไว้ดู10โรงพยาบาลและจำนวนเงินสมทบชราภาพที่เราสะสมมาจนถึงปัจจุบันกันไว้ด้วยนะโดยอัปเดตจำนวนเงินสมทบที่เราและบริษัทจ่ายเข้าไปตามจริงเช่นเดียวกันซึ่งสามารถเพิ่มได้ที่ ssoconnect.mywallet.co ได้เลยก่อนหน้านี้การประปาส่วนภูมิภาคเองก็มีบริการเช่นเดียวกับประกันสังคมแต่น่าจะปิดบริการไปแล้วเพราะผู้เขียนเองไม่เห็นอัปเดตมานั้นมากแล้วจึงขออนุญาตไม่เอามารวมในบทความนี้นะ 2. ควบคุมบ้านจากที่ไหนก็ได้เพียงปลายนิ้วด้วยแอปพลิเคชันบ้านหรือโฮมอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สำคัญมากๆบน iOS คือแอปบ้านหรือโฮมที่ทีมบรรณาธิการอยากให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณาใช้งานกันดูสักครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่กำลังสนใจในเรื่องของบ้านอัจฉริยะซึ่งแอปพลิเคชันบ้านนี้ทำงานอยู่บน HomeKit Framework จาก Apple ที่จะรวบรวมเอาอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะจากหลากหลายแบรนด์ที่รองรับ Apple HomeKit ให้มาแสดงเอาไว้ในที่เดียวเพื่อการควบคุมที่สะดวกรวดเร็วและยังสามารถใช้ Siri ในการควบคุมอุปกรณ์และการทำงานของบ้านเราแบบอัจฉริยะได้อีกด้วยข่าวดีกว่านั้นคือใน iOS 16.1 ที่กำลังจะปล่อยออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ Apple จะมีการเพิ่มการรองรับ Matter Accessoryหรืออุปกรณ์ Matter ให้กับแอปพลิเคชันบ้านด้วยนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปเราจะสามารถใช้อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะใดๆจากผู้ผลิตที่ไหนก็ได้ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Matter กับระบบ HomeKit ซึ่งเนื่องด้วย Matter นั้นเป็นฟรีโปรโตคอลที่ใครๆก็สามารถหยิบไปใช้งานกันได้อย่างอิสระเพราะออกแบบมาเพื่อพัฒนาวงการบ้านอัจฉริยะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจึงทำให้ต่อจากนี้ไปอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะเองน่าจะมีราคาถูกลงมากๆนะใครสนใจเรื่องนี้อยู่แอปบิสทัสเองเคยมีบทความแนะนำระบบบ้านและบ้านอัจฉริยะบน HomeKit Framework เอาไว้ให้ผู้อ่านลองศึกษาและทำตามกันได้ส่วนใครกลัวคำว่าบ้านอัจฉริยะว่าจะหมายถึงการลงทุนที่สูงรับรองว่าติดตามบทความนี้ทั้งหมดรวมทั้งวิดีโอที่แอปบิสทัสเคยทำเอาไว้ด้วยแล้วเพื่อนๆจะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อบ้านอัจฉริยะไปอย่างแน่นอนเชื่อเถอะว่าอุปกรณ์บางตัวไม่ถึง100บาทยังมีเลยแถมหาซื้อได้ง่ายสุดๆอีกด้วยเริ่มต้นกับ HomeKit และระบบ Smart Home ของ Apple ง่ายๆกับ Smart Home Guide วิธีการติดตั้ง HomeBridge เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ HomeKit กับแอปพลิเคชัน Home วิธีเปลี่ยน iPhone iPad เก่าให้กลายเป็น HomeBridge Server เพื่อใช้งาน HomeKit กับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ iOS 16.1 กับฟีเจอร์ใหม่ๆทั้งหมดที่คุณต้องรู้เราสรุปมาให้ในบทความเดียว3. Siri ใช้ให้คล่องใช้ให้เป็นนี่คือผู้ช่วยส่วนตัวชั้นดีที่คุณจ้างมาจากเงินซื้อ iPhone นั่นล่ะเคยถามตัวเองไหมว่าที่ผ่านมาเราใช้ Siri กันบ่อยแค่ไหนเคยได้พูดหวัดดี Siri หรือเฮ้ Siri กับ iPhone เราบ้างไหมเพราะจริงๆแล้วเงินที่เราเสียไปให้กับการซื้อ iPhone นั้นมันมาพร้อมกับผู้ช่วยส่วนตัวที่จะคัสตอมการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราแบบสุดๆเสมอโดย Siri ในแต่ละเครื่องจะตอบสนองการทำงานในแต่ละอย่างแตกต่างกันไปเพราะเธอจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของ iPhone แต่ละคนเพื่อทำให้การช่วยเหลือเราเป็นเรื่องง่ายนั่นเองยกตัวอย่างการทำงานง่ายๆแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆคือการบอก Siri ให้เตือนคุณเวลาที่คุณต้องทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่บ้านคุณโทรมาบอกให้คุณซื้อข้าวสารก่อนเข้าบ้านและคุณเองก็ทราบว่าคุณจะถึงหน้าซอยบ้านประมาณ6โมงเย็นคุณสามารถบอก Siri ว่าหวัดดี Siri อย่าลืมเตือนให้ซื้อข้าวสารก่อนเข้าบ้านตอน6โมงเย็นนะเพียงเท่านี้เมื่อถึงเวลา6โมงเย็น Siri ก็จะเตือนให้คุณซื้อข้าวสารเข้าบ้านด้วยรับประกันได้เลยว่าคุณจะไม่ลืมแน่นอนนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะในความเป็นจริง Siri สามารถช่วยเหลือคุณได้มากกว่านี้เยอะและช่วยคุณได้แบบไม่อิดออดเลยด้วยหนึ่งในการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์มากๆคือการขอให้ Siri ช่วยคิดเลขให้ในกรณีที่มือของคุณไม่ว่างสำหรับการพิมพ์ตัวเลขในแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือแม้แต่เวลาที่คุณใช้ iPad ที่ไม่มีแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขมาให้หรือจะถามสภาพการจราจรสภาพดินฟ้าอากาศประจำวันก่อนออกจากบ้านก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่แปลกและช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยนะ ที่สำคัญคือสำหรับใครก็ตามที่ใช้งาน HomeKit หรือแอปพลิเคชันบ้านที่พูดถึงไปด้านบนคุณสามารถบอกให้ Siri เปิดปิดแอร์ไฟทีวีลำโพงหรือแม้แต่ประตูบ้านให้คุณได้ด้วยเวลาที่คุณต้องการรวมไปจนถึงการเช็คว่าหน้าต่างบ้านคุณยังเปิดอยู่ไหมหรือคุณปิดประตูบ้านแล้วยังตอนออกมาจากบ้านหรือให้เจ๋งไปกว่านั้นก็ตั้งให้ Siri ควบคุมไปเองเลยตามเงื่อนไขที่คุณตั้งค่าไว้เช่นทันทีที่คุณออกจากบ้านให้ปิดแอร์ในห้องนอนของคุณและทันทีที่เข้ามาในรัศมีของบ้านระยะ100เมตรให้ Siri เปิดประตูบ้านให้คุณโดยอัตโนมัติเลยก็ยังทำได้เรียกได้ว่าเธอคือผู้ช่วยโน 0.1 ที่คุณเสียตังจ้างมาแล้วตั้งแต่เดย์วันที่ซื้อเครื่องอย่างแท้จริง4. วัดระยะขนาดหรือระนาบระดับน้ำได้ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชันเครื่องมือวัดApple เพิ่มฟีเจอร์นี้มาตั้งแต่สมัย iOS 12แล้วโดยมาในรูปแบบแอปพลิเคชันติดเครื่องชื่อว่าเครื่องมือวัดหรือมิเตอร์ส่วนหนึ่งนั้นเพื่อเอามาจำลองเป็นเดโมให้กับฟีเจอร์ AR หรือ Augmented Reality ที่เพิ่งจะเป็นกระแสและใส่เข้ามาใน iOS ในช่วงเวลานั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวกับมีประโยชน์มากกว่าแค่การเป็นเครื่องมือเดโมมากนักและสามารถใช้งานได้จริงด้วยเครื่องมือวัดใช้ประสิทธิภาพของ AR มาผนวกกับความฉลาดของ AI ในการคำนวณระยะหรือขนาดของสิ่งที่เราต้องการด้วยการเอากล้องของ iPhone ชี้ไปที่สิ่งที่ต้องการจะวัดซึ่งการใช้งานนั้นก็ง่ายมากๆสามารถวัดได้ทุกอย่างตราบใดที่มีจุดเริ่มต้นให้ AR ได้มาเป็นจุดตั้งต้นได้วัดสิ่งที่มีพื้นผิวได้หมดแต่ต้องมีระยะตั้งต้นจากพื้นดินเป็นเกณฑ์โดยเราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดจบของสิ่งที่ต้องการวัดได้เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้หรือถ่ายรูปเอาก็ได้หรือไม่ก็จดเก็บไว้ในแอปบันทึกหรือโน้ตได้เลย 5. โฟกัสโหมดกำหนดช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องการอยู่กับสิ่งที่ทำและไม่ต้องการให้คนหรือแอปพลิเคชันที่ไม่สำคัญจริงๆมารบกวนคุณรู้ไหมว่า iPhone สามารถช่วยคุณบริหารเวลาในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะหนึ่งในหลายๆฟีเจอร์ที่กองบรรณาธิการค่อนข้างจะมั่นใจว่าคนพลาดไม่ได้ใช้งานกันคือโหมดโฟกัสที่จะช่วยให้คุณสามารถสลับความสำคัญของคนโทรเข้าและการแจ้งเตือนได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานที่ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือจะโดยการกดเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ตามโฟกัสหรือโฟกัสมีเพิ่มเข้ามาให้ได้ใช้งานกันสักระยะแล้วโดยอยู่ภายใต้การตั้งค่าของตัวเครื่องการตั้งค่ามากกว่าโฟกัสและเราจะสามารถสร้างโหมดโฟกัสได้อย่างอิสระนอกเหนือไปจาก4โหมดตั้งต้นที่มีมาคือโหมดห้ามรบกวนโหมดนอนหลับโหมดทำงานและโหมดส่วนตัวซึ่งในแต่ละโหมดเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ใครบ้างที่โทรหาเราได้ในช่วงเวลานั้นรวมไปจนถึงตั้งว่าเราต้องการให้แอปพลิเคชันใดบ้างที่จะแจ้งเตือนเราเมื่อเราตั้งค่า iPhone ให้อยู่ในโหมดที่กำหนดแถมเมื่อเราตั้งค่าเรายังสอนให้ iPhone ของเราเรียนรู้การใช้งานเราได้โดยอัตโนมัติด้วยว่าในสถานที่นี้เวลานี้โดยปกติแล้วเราต้องการอยู่ในโฟกัสโหมดไหนเพื่อให้มันสลับโหมดให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องแม้แต่จะสลับเองเลยที่แอป Discuss ทีมงานแทบทุกคนจะมีโหมดประชุมเอาไว้ในโฟกัสเป็นสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีการประชุมจะมีเพียงคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะโทรเข้ามาหาเราได้ที่บ้านและลูกค้ารวมไปจนถึงแอปพลิเคชันบางตัวเช่นแอปอีเมลเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้แจ้งเตือนได้ส่วนแอป LINE หรือ Messenger อื่นๆจะถูกล็อกไว้ชั่วคราวซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมในภาพรวมได้ดีมากทีเดียวอย่าลืมลองไปใช้กันดูละ6คีย์เวิร์ดเสิร์ชใช้ให้คล่องเพื่อการหาข้อมูลทำรายงานด้วย iPhone ที่มีประสิทธิภาพชีวิตปัจจุบันเราแทบจะเรียกได้ว่าต้องอยู่กับมือถือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและบ่อยครั้งที่ iPhone เองก็เป็นอุปกรณ์ข้างกายเพียงชิ้นเดียวที่เราจะสามารถหยิบมาใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาที่เราค้นหาบทความหรือเรื่องบางเรื่องโดยใช้ Safariบน iPhone เรานั้นเราสามารถค้นหาเฉพาะคำบางคำในหน้าที่เรากำลังเปิดอ่านอยู่ได้อีกด้วยวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เราเปิดหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการจากนั้นก็กดไอคอนแชร์ที่ตรงกลางด้านล่างของจอแล้วเลือกค้นหาในหน้า แล้วพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาลงไปเพียงเท่านี้ไอโฟนจะแจ้งให้เราทราบว่าในบทความที่เราอ่านอยู่นั้นมีคำที่เราค้นหาทั้งสิ้นกี่คำรวมทั้งไฮไลท์เอาไว้ให้เราด้วยว่าอยู่ตรงไหนบ้างและเราสามารถเลือกไปที่คำที่ต้องการเป็นลำดับได้จากปุ่มลูกศรขึ้นลงที่ปรากฏบนคีย์บอร์ดเราในทันทีทีมงานเองเชื่อว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่กับเหล่าบรรณาธิการและนักเขียนเท่านั้นแต่นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ใช้ไอโฟนเพื่อหาข้อมูลเองก็จะได้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าลืมใช้กันให้คล่องนะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นที่เราคาดว่าคุณอาจจะพลาดไปอีกตามนี้เลย